Protože se takhle sebe vzdal, tak sebe nalezl, sebe pravého nalezl v té vzpomínce na otcovský dům. Já myslím, že to se asi nedá líp říci. Že to je bezeslovní, to se stalo nějak bezeslovně. On zkrachl s tím konkrétním, jak vy tomu říkáte, pohybovým hledáním. Myšlenka je pohyb. A on musí ten člověk ten pohyb sobě zastavit samo sebou, ne na úkor vědomí. Vědomí musí zůstat. A pohyb v rámci toho vědomí musí ustat. A to je zajištěno, tím je zajištěn vstup do domu otcova. Nebo aspoň přiblížení z začátku pomocí extaze nebo tak nějak. Je to vysvětleno? Že když si žiju v tomto světě, momentálně od něho nic nechci, od toho světa, ale jenom si v něm žiju, tak si ani nevšímám toho, že vlastně jsem mu odevzdán, říká on. Rozumím, to jenom převádím do jiné řeči. A tato odevzdanost, taková bezeslovní, je nejlepší zárukou toho, že jsem v tom světě vědomě obsažen. Kdybych já dokázal totéž bezeslovní nebo bezeslovnou odevzdanost světu jinému, než je tento hmotný, tak bych tam byl také tak samozřejmě obsažen. Háček je v tom, že zatímco smysly a rozum mě proklamují existenci tohoto světa, mě prohlašují, že ten svět existuje, takže já se mám čemu pořád bezeslovně odevzdávat. Protože to, co mě přivádějí do mého vědomí smysly, to sice je bezeslovní, ale je to obrazové. Takže obraz toho, co já tady vidím, mě udržuje v jistotě, že tu jsem. Ano? A mě tam z té oblasti věčnosti žádný obraz nemůže přesvědčit o tom, že tam jsem. Jestliže mě přesvědčí nějaký obraz o tom, že tam jsem, jako se stalo mystikům třeba s křesťanským, že stýkal s nejsvětější trojicí a s čím vším, s Ježíšem Kristem a mluvil s ním a podobně, svou řečí, tak prosím, to se stýká s tím obrazem, ne? A do té oblasti vniká, do té oblasti věčnosti vniká jenom do té míry, jak mu ta představa dovolila. A ona mu ta představa dovolila jenom tak, jen do té míry, jak se vyjádřil svatý Pavel, jo, dříve jste na to všechno, co vám teďka vykládám, pohlíželi s hlavou zastřenou, majíce roušku na hlavě. A co se krz ní vidí? Celkem nic. Měli jste o tom nějakou představu, která zakrývala vám pohled. Ale já teďka vám poskytuju vhled bez této roušky. Když on totiž křtil. Je to tam? Když on tady křtil, tak způsobil, že se vnitru těch lidí oživila zkušenost, kterou člověk má v sobě obsaženu. Třeba ne moc znešená, ale celá třeba zkušenost se nedostavila, ale určitá míra zkušenosti se dostavila o věčném životě. A protože se dostavila ta zkušenost o věčném životě, tak zevně viděli, vlastně oni to bylo vnitřní vidění, ti apoštolové, kteří jim křtili, že na někoho se stoupil Duch Svatý, na někoho ne. Tak to, na koho se stoupil Duch Svatý, toho pokřtili. Čili oni na to šli, na tu obrodu toho člověka, z jejich nitra, z nitřka na venek. Když jim to nitro ukázalo, že je tam půda připravena v tom člověku, tak oni pokřtili. Ano? Takže by bylo dobré, kdyby člověk se této zkušenosti dopracoval spíš nějakým odhalením nitra, než něčím jiným. Jestli by se to nitro dalo nějakým způsobem odkrýt, tak z toho nitra by potom mohl tryskat ten pramen. No, asi jako vědomí tohoto světa, obrazové vědomí je žába na prameni. Ten pramen nemůže tét, když tam ona sedí. Ja? Tak asi takovým způsobem tu žábu odstranit, a to jsou extratikové, které takhle dělají, že ostatní vidění tohoto světa zdají, jsou vytrženi z vidění tohoto světa a dostanou se k tomu prameni, který potom tryská, bez toho, co je navrch. Já tento způsob nepovažuji za správný, ale většina lidí, jak říkat já, jsme se bez toho neobešli. Přestože jsme se snažili nemít představu. Nebo nezačali jsme třeba s představou. Ale je ještě jiný způsob? No, jistě, že je jiný způsob. Když například, dejme tomu, člověk je ve stavu spánku, tak je přirozeným způsobem vytržen z obrazu tohoto světa. To se pořád střídá po celý život. Já bych řekl možná, že dost odvážně, vždyť je to trénink na vstup do věčného života. Vědomý trénink je. Proto například ve starověku, protože to správná příprava k pochopení věčných záměrů nebo věčného života, nebo jak chcete, se pěstoval pánek v chrámech Esculapových, já to řeknu latinsky, protože řecky dost dobře neumím. Tam se spalo, aby se ten člověk dověděl, jak se má léčit. A když se spí za jiným účelem, než aby se vyléčil z chorob tělesných, tak se tam taky může dovědět o tom, jak se vyléčit z toho pocitu, že toto je jediná skutečnost. To je extatický stav, to je to nepravý stav ještě. Že? To je vytržení z toho celistvějšího pohledu, ne? Z toho celistvějšího stavu. Vat tady říká, někdy se zdá, že řešením cesty z utrpení tedy, já dodávám z toho minulého, východiska z utrpení, je čelit tvrdosti. Stotožnit se s duchem, který má principy a nikoliv pocity. Pohrdat tělem a umrtvovat je a stáhnout se do pohodlného, netělesného světa, abstraktního myšlení a fantazie. Tak to je totiž to, že když člověk, je to tam? Když člověk se ztotožní s duchem, to znamená tou vnitřní stránkou toho všeho zevního, s nějakým zdrojem toho, co z toho plývští. A já nemyslím jenom ducha nejvyššího, já myslím taky třeba myšlení. Duch je mysl. Když se člověk stotožní s myslí, tak už se stotožňuje s jistou podobou ducha a myslí si třeba s že, nebo přichází na to, že tento duch má zásady a nikoli už pocity, zásady, podle kterých, když jedná, tak se mu to zle nevymstí. Ale když se proti ním postaví, tak velice trpí. Čili zdálo by se, že by bylo správné přijít na tyto zásady, které má duch, řídit se jimi a dostat se tedy z oblasti utrpení. Ale ty zásady ducha jsou velice přísné. Takže by bylo možná větším utrpením se jimi řídit, než neřídit a trpět. Protože je nám dobře známo, že utrpení vzniká smíšením, a čím větší utrpení, tím větším smíšením, ducha s tělem. Tam, kde není duch do značné míry pomíchán s tělem, znamená vědomí s tělem, tak tam utrpení není, nebo se zmenšuje uměrně s tím procentem zastoupení toho ducha. Tak zřejmě uznáte, že v tom kameni je méně ducha než člověku a méně vědomí než člověku. A proto kamen trpí méně než člověk. Já mluvím, jako kdyby všichni byli živí, promiňte mě. Mě se to takhle hodí do toho mého výkladu. A když to tak vezmeme dál, rostlina trpí při sekání trávy například daleko méně, než kdyby sekali do člověka. To je pochopitelné. Prostě to je vůbec nesrovnatelné. Taky zvíře, které zabíjeme a pojídáme, trpí daleko méně, než člověk, kterýho bychom zabíjeli a, no, a pojídali, to už to je jiné, to se netrpí. Ale kdyby tak se dalo nějak srovnat, o co méně trpí kůň, když ho zabíjejí, než člověk, když ho zabíjejí, tak bychom to mohli dost slušně poměřovat, řekl bych, měřítkem jeho ducha, koňského ducha a lidského. Zvíře kůň má pětinu lidského ducha, pětinu jeho paměti. A čili asi trpí pětkrát méně. Dá se to tak předpokládat. Když se mu něco děje, a kdyby se to též dělo člověku, tak by trpěl pětkrát více. Já jsem to pozoroval na psu, kterého seřežou, že kdyby takhle seřezali člověka, tak nejenom by, že by trpěl tělesně daleko více po tom seřezání, ale trpěl by i duševně více po tom seřezání. A ten pes zaleze a za chvilinku se lísá k tomu, který ho seřezal. Tedy to je otrnulost, se zdá, která není člověku vlastní. Ve skutečnosti on netrpěl tolik, jako ten člověk by trpěl, a proto snáze odpustí. A kdybych jako na to šel ještě jinak, hlouběji, tak bych řekl, že lidský duch, tedy lidská mysl, proniká do oblastí, kam jiná mysl, třeba zvířete, proniknout nemůže. A z této oblasti právě se rekrutuje bolest. Tam ten člověk může dospět. A proto vystrpí, že má větší šíři ducha. Víte, je tomu asi tak, že když člověk třeba netrpí sám tím, co se děje na obrazovce televizoru, ale vžije se do toho, tak prožívá utrpení těch herců na té obrazovce. To je ta schopnost člověka pomocí šíře svého ducha se vžít do něčeho, co by se ho vůbec netklo, kdyby tyhle ty schopnosti vžití neměl. A já bych to uzavřel tímto způsobem. Člověk se daleko hlouběji vžívá do té hmoty, než se do té hmoty vžívá zvíře. Kdyby tomu takhle nebylo, jak já říkám, tak by to zvíře v podobě husy nemohlo při pouhém usnutí upadnout do tranzu vzdáleného hmotě. Co, ta husa nepatří tolik hmotě, proto se tak daleko dostane od té hmoty, od téhleté hmoty, v pouhém spánku. Když to my v pouhém spánku se tak daleko nedostaneme. A ona si tam žije. Když to my v tom spánku si nežijeme, my tam opravdu sníme. A když to zde nesníme, my jsme hluboko pronikli do té hmotnosti tohoto světa a proto ji tolik prožíváme.
Slupokání, jak je kázal svatý Jan Křtitel.
Že toto pokání mělo jiný smysl, než dneska má křesťanství. Protože křesťanství si myslíme, že stačí člověku k tomu, aby se dostal, jak se říká, do nebe, tím, že bude poctivě žít. Toto si vůbec svatý Jan nemyslel, protože říkal, já křtím jenom ku pokání, ale ten, kdo za mnou přichází, křtí duchem, který vede člověka k věčnému. A to tedy znamená, že on si byl vědom, že je první fází na cestě. Já to řeknu, že připravuje cesty Páně, jak on se prohlásil v tom svým povídání. Jo? Já jsem volající na poušti a z volající na poušti připravuje cesty Páně. Ano? Čili víš, jak jsme se od té doby vlastně degradovali. Že to, co oni považovali za přípravu, mravný život, pokání, dneska považujeme za vrchol, takhle se asi ponížilo od té doby křesťanství. A nepovažujeme to za přípravu cest Páně, nýbrž to považujeme za vrchol možnosti lidské. Máme pravdu po té stránce, že ani to nemůže člověk z vlastní vůle a z vlastní síly provést. Kdybychom se sebe více snažili být dokonalí mravně, tak nebudeme. A já si myslím, že taková snaha vede u každého jenom k pocitu poraženectví, protože zjistí, že to nedokáže. Ale tehdy zřejmě za nimi stála bohatá duchovní tradice, která věděla, v čem spočívá to spojení. Ovšem, ne zase tak úplně, jako třeba to vědí Indové, aspoň někteří z nich. Totiž myslí si, že to spojení s Bohem je na světě jenom částečně možné a po smrti teprve úplně. Vystež říkání svatého Pavla, že dokud je člověk živ, že nemůže všechno tak jasně vidět, jako až bude tam někde v nebi, to znamená, on si myslel až po smrti. Ale my jsme na to skočili a držíme se toho, protože když tuhle ten omyl hlásal svatý Pavel, tak samozřejmě s tím musíme souhlasit, protože větší světlo nemáme. Jak mohl něco takového vyslovit svatý Pavel? Já se musím ze všech stran k tomu přiblížit, promiňte, já od toho já nechci ustoupit. On totiž si byl vědom, že sám způsobem, jak se dostal ke Kristovu učení, si nijak nezasloužil to, že byl jeho učeníkem a jeho apoštolem. Čili nepovažoval se za člověka, který byl vůbec schopen mít nějaké opravdové cnosti nebo nějaké vlastnosti, které by ho přiváděly k Bohu. A z tohoto hlediska ho potom můžeme pochopit, že mohl kázat také, že až to někdy v nebi, až nebem to tělo, k tomu teprve dojde, k tomu dokonalému spojení. On totiž měl pořád zřejmě jako žid asi, kteří jsou velice živelní a pudoví, co dělat se svými pudy. On sice říkal,
zachovejte se podle mě, já taky ženskou nemám, ne? Ale asi s tím musel pořád bojovat. Protože ta cesta jeho, jakož i cesta mystiků křesťanských, nevede k tomu, aby se umrtvili, aby se umrtvila ta střediska, ze kterých se živí pudy. To se prostě jde zhora a zhora se ty jiná střediska, která nemají na starosti pudy, se oživí v křesťanství. A takže ten člověk touží po Bohu, pociťuje k němu lásku, ale přitom zároveň boje, jak tomu říká, se satanem. Jeho pudy ho pronásledují a on má co dělat, aby je zvládl. Protože zvládl to zhora a nezvládl to zdola. To je nedostatek křesťanské cesty, že to cesta zhora, ale má to veliké přednosti, jak jsem už tady říkal, že cesta zdola je strašně zdlouhavá, těžkopádná. Protože než člověk jako se dostane nahoru, tak může uplynout jeden, dva nebo více životů. Než to Kristus hlásal cestu za jeden život a to se nedá jinak než zhora. Tak teďka se vrátím k tomu Janovi Křtitelovi. Když on tedy si byl vědom, že nevídeli se Bohu vstříc, proto říkal o sobě, já připravil cesty páně, zdola tomu za tím účelem, aby se člověk přiblížil, jak jen může, k Bohu, že zhora se mu nejenom nedostane té milosti, protože toho není hoden, ale nestačí se to vůbec zhora, protože způsob, jak se na to tehdy šlo zhora, to byl způsob, který se nám zdá být trošku, nechci říct podezřelý, ale také těžkopádný. Já si jenom vzpomínám na to vedení blahoslavenou Anežkou Českou, promiňte mě, toho mého přítele Ladislava Lajčíka. Já bych byl nikdy nevěřil, že ona v tom 13. století věděla něco o té cestě zhora. Tak, jak to propagovala v těch svých spisech nebo listech, které si psala se svatou Klárou a jak radila mému příteli Lajčíkovi. A se mu vyjádřila přesně takhle. Jak ti to radí? Ona nemenovala jméno, prosím vás. Já to budu říkat, jako mluvila o mně. Jak ti to radí Karel Makoň? To je pro tebe nevhodné, protože máš oslabené tělo a ty síly, které potřebuješ k tomu soustředění, v sobě nenajdeš. Ty člověk nemocný, protože jsi mladý a starý, protože nemáš sil víc, než má stařec. Ty musíš tu sílu do sebe soukat z vesmíru. A radila mu, jak to má dělat. Až snad nebudeš v koncentráku, až nebudeš takhle oslaben trvalým nedostatkem stravy, strádáním duševním a vším možným, tak snad to budeš moct dělat zase tak. Ale my jsme to dělali takhle. Oni se modlili do nebe. Oni totiž považovali nebe za nějaké místo. To je nehorázný omyl a dopouštěla se i taková světice, jako byla oslavená Škářská. Já jsem říkal, si při takových nedostacích, že si představují nebe jako místo, protože nemůže dojít k žádnému duchovnímu obrodu, obchodní dobrodě. To musí mít za následek tupost. A ono to za následek tupost nemělo. Protože ono nezáleží na tom, co o tom rozum tolik, nezáleží na tom, co o tom rozum ví. Jak si to rozumově zpracováváme, když na tom, jak a s jakou péčí, s jakou nutkavostí, jakým důrazem k tomuto úkolu Hledejte království Boží přistupujeme. A ta blahoslavená Anežka Česká zaručeně tomu přistupovala odpovědně a kromě toho založila, jak vím, známo, první nemocnici v Čechách. To byl průkopnický čin, protože předtím nemocnice u nás neexistovaly. Tam v tom areálu Anežského kláštera. A osobně pečovala o pacienty. Čili ona opravdu dělala to, co pochopil Ježíš Krista, že vede ke spáse. V blížním viděla opravdu Pána Boha. Potom už nezáleží na tom, že si myslela, že nebe je místo. Víte, nám se to zdá být dneska neudržitelné takhle myslet, že nebe je místo. Ale nebyla by to tak velká překážka, protože bychom se modlili, oni si myslí, že nebe je nahoře, víte, že ve vesmíru nahoře to je problém. Oni se modlili nahoru, mysleli si, že tam je nebe, a oni, aniž věděli jak, zhora na sebe přiváděli svou představou, která se nesla vzhůru, přiváděli daleko větší míru vesmírové síly, než jakou, jaký je člověk nositelem, když je z ní nadělává pranu. To je zosobněná vesmírová síla šakty. Než to oni ji nesosobňovali, nejbrž ji rovnou přijímali svou představou z hora. A říkala ona, ta blahoslavená Anežka Česká, že v takovém stavu, když je člověk nemocný, nebo starý, nebo tak trpící ohladu, jako jste byli v tom koncentráku, že musí to dělat takhle, že to jinak vůbec nepůjde. Ten lajčík to po ní takhle dělal a on dělal veliké pokroky. No a zase se vracím k tomu svatému Janu Křtiteli. Nemyslete si, že toto bylo vynalezeno křesťany. To bylo ve staré tradici židovské obsaženo a tam patrně ten běžný člověk nepřišel na to, že je to stav. To bylo příliš mnoho. Ale myslím si, že to místo na nebi. To jsme viděli i u těch učeníků Páně, že se přeli, kdo tam bude první. Ne, tam, jaký tam bude místo, jestli bude blízko Ježíše, nebo tak, no to je přímo dětinské. A on se jenom nad tím usmíval, protože vím, že nevyvracel jim to, protože viděl, že to vedlejší jim to vyvracet. On jim prostě řekl, ten bude největší, tam do nejvíc slouží všem, že? A on, že on na jiné stránce, po jiné stránce vyvracel to, že to místo. Například, když říkal, jednak v tom podle těch podmenství o království, to nebudu opakovat, nebo to mluvil, ale když říkal, tomu, odpověděl tomu člověku, který se ho ptal, že čí bude žena na věčnosti, ne? Když byla tady, patřila postupně sedmi mužům. A on se jenom usmál, říkal, tam se nežení. Tak. Takže to odbyl tímto způsobem. Věděl dobře, že to není žádné místo, kdyby se zase ženili a kdyby se zase vdávali, to není pobyt někde. Ale podívejte se, ty učedníky Páně, pokud nedostali seslání Ducha Svatého, všechny okolnosti přesvědčovaly o tom, že je to pobyt někde. Když nahoře Tabor se Ježíš Kristus proměnil a byl ve velké slávě, komunikoval tedy s Mojžíšem a Eliášem a oni to ty tři učedníci viděli, tak zase byli zvědčeni, že se ocitl ten jejich mistr i s nimi v ráji a že ten ráj je nějaké místo. Měli se ale přesvědčit, měli si vzpomenout na jednu věc. Udělejme si tady stany a zůstaňme tady. Čili ty stany byly zde na zemi a to, co viděli, byly stav. To byl stav k tomu přidaný. Nebo hlavní, to je jedno. Ale nebyl to pobyt. Se jim to jevilo jako pobývání Ježíše s Mojžíšem a Eliášem, ale ve skutečnosti oni byli na zemi a on nepobýval, nebož on byl ve stavu, ve kterém se mohl s tím Eliášem a Mojžíšem setkat. A je do toho stavu přizval. Do toho stavu přizval tím způsobem, že oni ho slyšeli, jak spolu hovoří. Pochopitelně oni spolu nehovořili. To je strašně primitivní názor, ale tato představa způsobila, že si to dokázal jenom tímto způsobem přetlumočit. Vracím se znovu k svatému Janu Křtiteli. to jsou všechno ukázky toho, co jsem vám jmenoval, toho, čemu věřili staří Židé, neboť ti učeníci paní byli odchováni touto tradicí. A přestože nemáme o tom přímé zprávy než z toho Ježíše Krista, to je jediný životopis, který je pořádně popsán z té doby, i s tím způsobem tehdejšího myšlení, tak můžeme předpokládat, že učeníci paní si také představovali, že to bylo nějaké místo a že tedy do něj míří a že jim to ani svatý Jan Křtitel nevyvracel. Že připravoval místo, připravoval stezky páně, on říkal stezky, znamená proudění od někud někam něčeho, znamená časoprostorovou záležitost připravoval, stezky. Samozřejmě, co on si myslel pod stezku a co, jak my to chápeme, no to je těžko říct, ale nebral jim jejich chabou nebo špatnou nebo křivou představu, že je to nějaký pochod po cestě. Já se musím ještě vypořádat s touto představou připravovat stezky páně. Často se mystickým žákům, kteří dělají nějaké koncentrační cvičení, zdá, že vidí nějakou cestou na nějaké překážky, které překonávají, nebo že jdu na nějaký vršek, ne? A že tedy je to pohyb od někud někam. Taky, kdybych to měl těmto lidem vysvětlit, co je to správná cesta, tak bych říkal, je to cesta, je to pouť, je to cesta od tebe k Bohu. Já ovšem pod tím nemyslím pohyb. A nevysvětlu jim to dál. Já chci v nich vzbudit představu, že to opravdu způsob, kterým jsou odváděni od sebe a přivádění k Bohu. Jenomže to musí nějak spodobnit do nějakého obrazu, tak říkám, je to cesta. A oni to potom taky, když na to dají, co jsou se Vanfutrovi nebo jinde, v tom jeho slabikáři, myslím, tak taky vidí cestu a teď mi vykládají, co tam na ní viděli a že jsou patrně daleko, protože došli tak a tak a byli nebo viděli takové krásné hoře a podobně. V tomto případě neváhám a přesvědčím se, kam se to dohrabali. Jak to dělám? Že totiž si je vyspovídám z jejich poznání. Jestliže poznání je nulové, duchovní, a oni se v tom snu ocitli na nějakém vrcholu hory. Poznání je nulové, protože se jim zdalo, že se jim narodil Ježíšek v Betlémě. A oni nepociťují to, tu nutnost se věnovat jenom jemu jako malému dítěti. Točit se jenom okolo něho, když tuto nutnost z nich nevidím, když tam jenom krásný takový obraz toho, co by se mělo stát, tak to nepovažuji za skutečnost, nýbrž za jejich vřelou představu, aby se něco takového stalo. Představa vytváří obraz v nich. A je to vidět taky z toho, že kdyby se v nich narodil Ježíš Kristus, tak by měli tu vlastnost rázem, aniž ji předtím měli, že by museli být v tom, co je jejich otce. To znamená, museli by se pořád svou myslí pohybovat v této oblasti boží. Když by žili pevně zakotveni zde na této zemi. A tak ten svatý Jan s tou károu tradice starozákonní nemohl udělat opravdu nic jiného, než se opřít o představy, které oni měli a tou představou bylo plnit zákon, že? A on tomu přidal trvalé činit pokání, to znamená vyvodit z toho důsledky pro svůj život, aby ten život vypadal, ne, budeš plnit toto, tamto je zakázáno, toto je dovoleno, aby z toho vznikla nějaká syntéza, která by vedla k Bohu, k touze po Bohu. Aby to byla přípravka k tomu především hledajte království boží, aby se dostavila tahle ta touha. A tak těm svým dvěma vybraným žákům, jak jsem říkal, poradil, jděte za Kristem, za Ježíšem, neboť ten vás naučí něčemu, čemu já vás naučit nemohu. Jeho láska je daleko větší k otci, než je moje. U mě je to spíš láska k tradici, ale u něho je to přímá, přímočará láska k Bohu. Proto tam čteme, že poslal posly, který se ptali, čím je. Aby se přečil, jestli to, co cítí vnitřně, že ten Ježíš je vtělená láska, je opravdu pravdou. A on mu na to odpovídá, jako že je láskou, ne, aby se chlubil, ne. A říká mu, řekněte mu, Janovi, že mocí, kterou já mám k dispozici, křísím mrtvé, uzdravuju nemocné. Z toho nic mu neřekl. Z toho musel ale Jan pochopit, že uzdravuje nemocné, že je to symbol, že je činí zdravými na té cestě. Schopnými po té cestě jít. Že je křísí, z toho musel pochopit, že člověka ze smrti, kterou on považoval, ten Ježíš Kristus tento život považoval za smrt, dožil jenom pro tento svět, tak považoval ho za mrtvého, jak mrtví pochovají mrtvé, z tohoto stavu, že je vedl k věčnému životu. Čili pochopil, že to opravdová láska, protože nikdo nemůže projevit nikomu žádnou vyšší lásku, než že se snaží ho přivést k věčnému životu. Ne? Protože co je větším přínosem do lidského života, než vzpomínajícího života se stát vědomně věčným člověkem. Tady mě někdo z vás říká, ty jsi nám vyčítal, že jsme to tedy dříve nebo později po roku 73., jak jsme byli poprvé v Karech, všechno probendili, takže nemáš chuť na takový nějaký exercice znovu s námi pořádat. A říkáš, ale tentokrát to probendit nechci. Nebudete mít co? Takže nebudete to probendovat. Nebudete mít co probendovat. Já vás do žádného stavu nebudu uvádět, jako jsem to tehdy dělal. Nebudu. Takže nic neprobendíte. Na to se dá jenom zapomenout a to je v pořádku. To je lidská paměť, to je neúplně. Ale já bych se z toho také nechtěl vyzout. Já jsem totiž, těžko říct, že bych byl nerad, že se to probendili. Nechci říct, že jsem taky rád, že se to probendili, ale nechci taky říct, že mi to fík. Ale já vám řeknu, jaký k tomu mám postoj. Já si myslím, že když se někde něco zaseje, že je to jako s ozimem, s ozimnou pšenicí zase tou na zimu. Pož pak se, prosím vás, zasívá na zimu a ne až na jaře. Ta nejlepší pšenice, která se sklízí v letě, je ozimná pšenice, nikoli jarní. Proč? Protože ta pšenice prošla po malinké sklíčení, to je rok 73., celou krutou zimou. Něco z toho úplně se zničilo, mráz to sežral a vymrzlo to tedy, říká se tomu česky správně. A některá část zůstala a ta vydala potom užitek mnohonásobný. Tak já si myslím, že když jste se potom dostali zase do světa, že se podobali ozimní pšenici, ozimu. Přešly mrazy, přešly bouřky přes váš život. Těžkosti jste museli překonávat. A protože to překonáváte, bohužel, vlastní silou, ani si netroufáte to překonávat boží silou, si říkáte, to byla troufalost hrozná, a to, jak by to dopadlo, tomu Bohu tolik důvěřujete, tak se přitom vyčerpáváte. Takže vy ustavičně jste ve stavu duševním, ve kterém nemáte trvalý čas na to, co tady bylo řečeno. Protože to, co tady bylo tehdy řečeno, to vyžadovalo nikdy od toho neodejít. Jako jsme se tady snažili o to celý den se k tomu přibližovat. A nejenom slovně.
odstraňovat překážky, které stojí mezi námi a Bohem, v tom smyslu, abychom se uvnitřnili do té míry, že bychom nebyli závislí na dalším přísunu podobných myšlenek zvnějška. Že bychom měli vlastní zdroj. No, já řeknu, všechno leste zvnitřka, jak jsme se dověděli u toho pana Vace. Taky ta pšenice ozimná roste ze země nahoru. A či ten zdroj, který jste tehdy tady nabili, a někteří z vás už ho měli předtím a potom si ještě doplnili, to nebylo něco, co by bylo vyrostlo ze řeči někoho, kdo vám to tady kázal, nýbrž to byla jenom odezva na váš vnitřní stav. Tam se jenom něco vybalilo. Já jsem nic nedělal, než jsem vybaloval. Až se to zase zbalili, no tak nic se nestalo. Ono to tam je. Takhle na to hleďte. Ono to tam je. Nic se nestrácí. Jestli se nestrácí energie, tak to se teprve nestrácí. To všechno tam je. Takže nezoufejte si, protože žádné exercice dělat nebudeme, protože bych byl vůl, bych je dělal. Říkám doslova, ale pravot počestný, ne ten dnešní mládeže. Hlupák bych byl, kdybych to dělal. Já se nikdy nedopustím takové chyby. Už nikdy. Nic se neopakuje. Takového. Tak prosím, máte v sobě zase to. Doufejme, že už je po zimě. Pěstujte to dál. Ovšem, řeknete si, je tady takový Oliver, je takový Bob. A ti s námi tehdy nebyli. Ti se neprovinili tím, že to zabalili. Jak oni k tomu přijdou, že neprojdou těmito exerciciemi. Hlaste se vy dva.
No, my na to myslíme. Čili to
na to myslíte. Tak sami to udělám taky, protože bychom to byli museli udělat tajně, za dveřmi v začátku toho, to vyžaduje, jak jste si všimli, celý týden, já jsem pořád musel poopravovat jejich postoj duševní. Nic jiného se nedělal, než že oni svým postojem zase ocitli někde na cestě. To se dělo až tak asi do pátku, teprve potom před nedělí jsme se zase nějak setkali na takové platformě, která byla přístupná každému z nich. Například tenhle ten, kdyby tak spal ještě dál, on ne, on se znovu probudí, když nemá. Zavří očička. Tak. Spíš? Spíš, dobře, už spí. To ten například, na rozdíl od některého jiného, celou tu dobu, kterou jsme tady byli, to v sobě nedokázal zasít. Až teprve, když jsme byli spíš? Spí, podívejte se, už spí, už neodpovídá. Až to, když jsme byli v Tišnově v kostele, nečekaně se to projevilo, ta sedba u něho. Už nečekal, že se projeví. A nastojíte. On si tam zase znovu dojel, aby tu sedbu zasel, aby zase ji viděl růst a byl velice zklamán, protože ono to nevzešlo, ono se to neopakovalo. To se neopakuje. Protože když se to chce, tak se to nedokáže. Vám dvěma, a když se to nechce, tak se to dokáže teprve, pochopitelně. To je ten čínský způsob myšlení, který musím teď aspoň vysvětlit. Co to je chtít, přičemž se to nepodaří? A co to je nechtít, přičemž se to taky nepodaří? Při jakém druhu postoje duševního se to podaří tedy? Zase se budu teďka vytahovat. Promiňte mě, mě to velice dělá dobře. Když jsem byl malé dítě, tak jsem netoužil po žádném království nebeské, nebo nějaké svobodě, nebo nějaké spáse, nebo nic takového. Já jsem jenom začal, z důvodu, který jsem tady vysvětloval, rozeznávat, co je správné a co je nesprávné. Mně šlo jenom o to, abych jednal správně. A to mě přivádělo do stavu duševního, o kterém jsem si byl jist, že je také správný. A protože jsem tím malým, že jsem občas udělal něco správného, se dostal ke stavu trvalému, který byl správný, tak jsem začal být prospěchářem. Tak jsem po tomto stavu toužil. A jenomže to už zavánělo vlastní vůlí. Protože to, že jsem se řídil něčím, co jsem rozznával za správné, v tom nebyla špetka mé vlastní vůle. Já jsem se dověděl, co je správné, já jsem to sám ze sebe nevěděl a já jsem nabyl sílu to uskutečnit. Tak velkou sílu, že jsem ji nikdy v sobě neshledal, tak velkou sílu. Já jsem nikdy tak velkou sílu v sobě, já jsem zíral, že nemám chuť k jídlu, tedy nemám žádný takový záliby chuťový, nic se mi na tom svět příliš nelíbí, nejsem do nikoho zamilován, aby se mohl věnovat, ale tohleto, co je mi ukázáno jako správné, když to plním, tak nabývám stále větší jistotu vnitřní, že můj život má smysl. Jako dítě se nemohl říct, co se tím rozumí, ale že to má význam, to má nějakou cenu. A já jsem nechtěl bezcenným životem žít. To mi nemůžete mít za zlý. A tak já bych chtěl ve vás budit, aspoň než se